tavbaning qabul bo'lish shartlari va ba'zi ahkomlari. Alloh taolo An'om surasining 158-oyatida shunday deydi: Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan bir on jonga endi keltirgan iymoni foyda keltirmas. Niso surasining 17-18 oyatlarida esa albatta Allohning tavbalarni qabul qilishi faqat bironta gunohni nodonlik bilan qilib qo'yib, so'ngra darhol tavba qilgan kishilar uchundir. Alloh ana shunday kishilarning tavbasini qabul qilur. Alloh ilm va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Na gunoh ishlarni mudom qilib yurib, qachonki birovlarga o'lim kelganida endi tavba qildim deydigan va na kofir holda o'lib ketadigan kimsalarning tavbalari qabul bo'lmas. Ular uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz, deydi. Imom Muslim Abu Muso roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo tunda qo'lini cho'zadi kunduzdagi gunohkor tavba qilishi uchun va kunduzi qo'lini cho'zadi kechasidagi gunohkor tavba qilishi uchun. Shu hol davom etaveradi to quyosh mag'ribdan botadigan tomonidan chiqmagunicha, dedilar. Imom Termiziy Abdulloh ibn Umar ibn Xattob roziyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadisda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Alloh azza va jalla bandaning tavbasini modomiki uni joni halqumiga kelmagan ekan qabul qilaveradi, dedilar. Tavbaning shartlari bor. Agar tavba qiluvchi bu shartlarni bajarsa, tavbasi Allohning izni bilan qabul bo'ladi. Ruh halqumga kelmaguncha, shuningdek quyosh mag'ribdan chiqmaguncha tavba qabul bo'ladi. Qachonki ruhi halqumiga kelib, o'lishi aniq bo'lib qolsa, shuningdek quyosh botadigan tomondan chiqib, odamlar qiyomat qoyim bo'lishini aniq bilib qolsalar, endi ularning qilgan tavbalari qabul bo'lmas. Ulamolar tavba haqiqiy bo'lishi uchun 4 shart qo'yganlar. Gunohdan darhol tiyilish. Avvalda qilib qo'ygan uchun qattiq nadomat qilish. Gunohga qaytmaslikka azmu qaror qilish. Agar gunoh boshqalarning haqqiga taalluqli bo'lsa, 4 shart vojib bo'ladi. U haqni o'z egasiga qaytarish. Haq mol bo'lsa, aynan qaytaradi. G'iybat bo'lsa, kechirim so'raydi. Va g'iybat qilingan majlisdagilar oldida uni oqlaydi.